Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азаттык уналгысы ишемби 2 сентябрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Мен Бактыгүл Чыныбаева сиздер менен саламдашам. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын арай көз чарай талкуусу бар. Анда 1 сентябрь билим күнү белгиленип, жаңы окуу жылы башталды. 120 миңден ашык жеткинчек мектеп босогосун алгачкы жолу аттап, 10 миңдеген окуучу бүтүрүүчү класска кадам таштайт. Алар алдыдагы 10-15 жылдын ичинде кандай билимге ээ болуп, кандай жаран, кандай адис болуп чыгат деген суроолордун үстүндө талкуу болмокчу. Андыктан толкунду которбой турубуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Бакыт Асановдон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ менен Орусия дипломатиялык өкүлчүлүктү жабуу маселесинен улам кайым айтышуун улантууда. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Сан-Францискодогу консулдугунда АКШнын атайын кызматтары тинтүү жүргүзүүнү көздөп жаткандыгын билдирип чыкты. Тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Мария Захарованын айтымында тинтүү 2 сентябрда болоору күтүлүп жатат. Мындай аракет орус дипломаттары жана жарандардын коопсуздугуна түздөн түз коркунуч туудурат деп билдирди. АКШнын мамлекеттик департамент өкүлдөрү болсо консулдукту тинтүү боюнча эч кандай комментарий беришкен жок. Ал арада Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ менен мамилени оңдоого Орусия кызыктар экендигин, бирок бул жаатта АКШнын да каалоосу зарыл экендигин мындайча билдирди.
Как говорил президент не раз, мы не ищем ссоры с этой страной.
Президентибиз бир нече жолу белгилегенде, биз бул өлкө менен урушуунун себептерин издеген жокпуз. Биз Америка элине достук маанайда мамиле кылганбыз. Конструктивдүү алака түзүүгө азыр да даярбыз. Эки өлкө ортосундагы мамиле жакшы абалга келишин каалайбыз, бирок силер билгендей, танго бийлеш үчүн эки адам керек. Азыр болсо биздин америкалык досторубуз утуру-утуру жалгыз гана брейк-данс бийлеп жатышат окшойт, деди Лавров. Ал эми 31 августта АКШнын Кошмо Штаттар Кремлден Сан-Францискодогу башкы консулдукту, Вашингтон жана Нью-Йорктогу соода өкүлчүлүктөрүн 2 сентябрга чейин жабууну талап кылган. Бул кадам орус бийликтерин Орусиядагы америкалык дипломатиялык кызматкерлердин санын 755 кишиге кыскартуу талабына жооп иретинде жазалууда. Москва муну өз кезегинде Конгресстин антиорусиялык санкцияларынан кийин көрүлгөн чара деп түшүндүргөн. Кыргыз өкмөтү Өзбекстан менен чек аранын такталган аймактарын бекитүү боюнча өткөл келишимди даярдоо иштерин баштады. Дээшөлүү тапшырманы премьер-министр Сапар Исаков бергенин өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, премьер-министрге чек араны тактоо иштеринин жүрүшү боюнча өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров маалымат берген. Анын айтымында Бишкекте жана Ташкентте жакында эле эки өлкө ортосундагы чек араны тактоо боюнча жумушчу топтор жоолугушуп, бир нече маселелер боюнча түшүнүшүү табышкан. 16 августта Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов Кыргызстанга келген эле анда кыргыз өзбек чек арасынын такталган 1170 чакырым бөлүгүн бекитүү боюнча өткөл келишимге кол коюу чечими кабыл алынган эле. Ал эми 6 сентябрда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияевдин Кыргызстанга расмий сапар менен келери дагы күтүлүп жатат. Нарында Сибир жарасы же күйдүргү лаңына шектелип 3 киши ооруканага жатты. Бул тууралуу Азаттыкка Атбашы райондук ветеринардык коопсуздук башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, кечээ 1 сентябрда Атбашы районунун Казыбек айылынын 3 тургуну Нарын облустук ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнө кайрылган. Алардан Сибир жарасынын белгилери байкалган. Учурда бейтаптардын эмнеден улам ооруга чалдыгышы мүмкүн экендиги аныкталып жатат.
Рахмат, кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз дагы бар. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштардан мурда эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 3 сентябрда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 3-8 метрге чейин жетип турат. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33, Баткен, Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 26-31, Ысык Көл дубанда түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29, Ордо Кала, Бишкекте болсо жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 17-19, күндүз 32-34 градус ысык болот. Катарман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда кечээ 1 сентябрда билим күнү белгиленип, жаңы окуу жылы башталды. 120 миңден ашык жеткинчек мектеп босогосун алгачкы жолу аттап, 10 миң деген окуучу бүтүрүүчү класска кадам таштады. Алар алдыдагы 10-15 жылдын ичинде кандай билимге ээ болуп, кандай жаран, кандай адис болуп чыгат? Кыргыз өкмөтүнүн жалпы билим берүү саясатында кандай жаңы план, программалары бар? Деги эле мектептер жаңы окуу жылына даярбы? Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусу мына ушул маселеге арналган эле. Талкууну Буюкан Досалиева алып барган. Эскерте кетсем, бул талкуу Азаттыктын алгысынын таңкы эфиринен 1 сентябрда жума күнү алгач ирет жаңырган. Азыранын кайталоосун сунуштайбыз.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Талкууга мурдагы билим берүү министри профессор Ишенгүл Болжурова, билим берүү жана илим министрлигинин мектепте, мектепке чейин жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Нурзеда Касымова жана ушул министрликтин коомдук кеңешинин мүчөсү Махабат Жумагулова катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроо Нурзеда айым сизге, мына жаңы окуу жылы башталган жатат. Кыргызстандагы баардык мектептер жаңы окуу жылына даярбы? Канча жаңы мектеп ишке киргизилген жатат жана канча мектеп даяр болбой калды? Ушул жөнүндө жалпы маалымат берсеңиз.
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө республика боюнча жаңы окуу жылына 1296 бала бакча, ошондой эле 2236 мектеп өз ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө даяр. Бүгүнкү күндө оңдоп түзүү иштери, материалдык техникалык базаларын чыңдоо, мугалимдердин квалификациялык деңгээлин жогорулатуу, бир нече түрдүү багытта иш чаралар жүргүзүлүп, жаңы окуу жылына башталышына даяр турууда. Жаңы окуу жылына карата жогоруда айтып өткөндөй, биринчи класска 120 миңден ашуун бала бүгүнкү күндө карата мектептерге кабыл алынды. Ошондой эле жалпы республика боюнча 1,175,000 миңден ашуун бала тарбияланат.
Махабат айым, сиз ушул министрликтин коомдук кеңешинин мүчөсү эмессизби? Ушул кеңештин мүчөсү катары айтсаңыз, билим берүү жана илим министрлиги жаңы окуу жылына даярдыкты жакшы деңгээлде көрдү жана окуу китептери, окуу куралдары менен толук даяр болду деп айта алабызбы? Коомдук кеңеш ушул маселелерге көзөмөл салдыбы?
Албетте. Балдардын мектепке болгон даярдыгы, мектептердин даярдыгы боюнча бул өзүнчө тема, ал эми окуу китептери боюнча бул өзгөчө учурдагы эң көйгөйлүү жана жүрөк оорутарлык маселе да. Бул эки теманы кошуп айтканга эч болбойт. Учурдагы министрдин жетекчилиги алдында абдан жакшы иштер жүрүп жатат. Муну моюнга алышыбыз керек, айтышыбыз керек, баса белгилешибиз керек. Ушул жакында эле Булан институту Кыргыз Республикасындагы окуу мектептеринин абалы боюнча изилдөө жүргүзүп, ошонун негизинде 192 мектеп авариялык деңгээлде деген жыйынтыкты чыгарды. Анын ичинен 12 мектеп учурда абалы өтө оор, ал жерде балдар окуганга таптакыр болбойт деген жыйынтык чыгарды. Бирок министрлик дагы бул боюнча абдан жакшы иштерди алып барып, баягы жыйынтыгын чыгарганга аракет кылып жатат. Бирок мектептерди куруу иштерин учурда госстройго берилген экен, бүт жоопкерчиликтин баардыгы
мамлекеттик курулуш агенттигиме же болбосо?
Ооба, ооба. Эгерде госстрой бүтүндөй жоопкерчиликти сезип, анан ошол балдарга татыктуу, бекем, азыркы стандарттарга туура келген жакшынакай мектептерди куруп берсе, бул абдан жакшы жыйынтык болот эле да. Себеби мектептер курулгандан бир 10-15 жылдын ичинде эле алар кайра жараксыз абалга келип жатпайбы? Акыркы 25 жылдан бери ашар деңгээлинде курулган мектептер дагы абдан мындай терс көрүнүш болуп атат да жагдай. Ошондуктан балдардын коопсуздугун эсепке алып, келечек жөнүндө ойлонуп, мындай татыктуу билим бере турган мекемелерди куруп берсе жакшы болот эле. Бул эң биринчи балдар үчүн. Андан кийинки сиз айткан окуу китептери, бул маселе боюнча эже балким дагы бир башка учурда сүйлөшүп, кененирээк кеп козгосок жакшы болот эле. Себеби учурдагы окуу китептердин балдардын билим деңгээлин көтөрүп, аларды бир кандайдыр бир улуттук баалуулуктарга же болбосо билим деңгээлин тереңдетүүгө же бир китеп менен иштөө боюнча маселелер бул биздин окуу китептерде көп камтылган эмес. Ошондуктан бул окуу китептери мынакей акыркы 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча мектептер окуу китептер менен жакшы баягы каржыланды да, жетиштүү эле. Бирок ошентсе дагы окуу китебинин сапаты жөнүндө тема бул өзгөчө, башкача тема да.
Рахмат. Ишенгүл айым, Кыргызстанда мына жаңы өкмөт куралып, жаңы эле ишке киришти. Анан жаңы өкмөттүн билим берүү тармагындагы бел болчу билим, из калтырчу илим деген реформа жаңы программасы кабыл алынды, жогорку кеңешке айтылды. Мына ошол программада жалпы орто билим берүү жаатында жаңы кандай багыттарды, кандай натыйжаларды алып келет деген ойдосуз?
Эми азыр айтыш өтө оор, анткени бул көп нерседен көп нерсеге
көз каранды.
Мен айтарым, албетте мектептер курулуп атат, капитальный ремонт жүрүп атат, китептерди мына дагы арендага берип, ошол арендадан түшкөн китептер акчаны кайра арендага берелик деп атабыз. Мунун баары тең 2000-жыл башталышында эле биз ошол проблемаларды көтөргөнбүз. Ошо министрликте жанакы орустар айткандай последовательная политика болсо, мүмкүн биз азыр Өзбекстанда, Арменияда уже китептерге 100% балдарды бермеген экенбиз да. Анткени ар бир жаңы министр келгенде эле өзүнүн саясатын жүргүзүп эле ошондой бир башаламандык болуп кеткени дагы көз алдыбызда турат. Эми менин оюмча азыр биз жөн эле лозунгтарды айтпай билимдин сапатын карашыбыз керек. Билимдин сапатын өтө оор, өтө чоң проблемалуу. Анткени азыр караңызчы, 21-чи кылымда кандай жаңы технологиялар болуп атат, жаңы информациялар болуп атат, мугалимдин ролу дагы башкача болушу керек. Бизге тилекке каршы мына 80% мугалимдерибиз пенсияга жетип калган, же болбосо пенсиядагы кишилер. Жаш мугалимдерибиз болсо жанакы жалпы республикалык тесттөрлөрдөн эң эле аз балл алгандар педагогикага өтүп атат. Эми жогорку окуу жайларды карап көрсөк, жогорку окуу жайларда педагогика даярдаган деле ошол эле баягы совет нукта коюлган. Ал жерде мындай комплекстүү жаңы суроолорго жооп берчү, жаңы ыкмаларга жооп берчү мугалимдер даярдаганга дагы мындай аксап атышат да. Ошондуктан бул комплекстүү проблема. Бирок мына кечээ эле мына тиги жалпы республикалык тесттөрлөө өттү, ошолорду анализдеп көрдүм да. Мына жаңы жылга дагы кичинекей бир окуу жылына дагы кичинекей бир макала даярдап аттым элем. Өтө начар дегенде эле болбойт. Мисалы мына 14-жылы орто балл республика боюнча 104 болгон, 15-жылы 114, мына 17-жылы 117. Муну ушул балдарды карап көргөндө эми акырын акырындап билимибиз кичине бутка туруп атат деген деп айтсак болот. Бул объективдүү данныйлер да.
Суроолор өзгөргөн жокпу?
Суроолор деле өзгөрбөсө керек. Өзүм 2002-жылы өзүм ушул жогору тиги тесттөрлөрдү киргиздик элек. Ошондо айылдык мектептерге 80% бердик элек. Дагы экинчи проблема мына 18-жылы министрлик чечим чыгарабы, чыгарбайбы, биз ПИЗАга катышабызбы, катышпайбызбы. 9-жылы мен тиги министр болуп турганда катышабыз деп ошондо 65 өлкөнүн арасында эң эле акыркы алдык элек. Ошонун результаттарын анализдедиби, кандай кылыш керек, мына китеп проблемасы деп атасыңар, ошону анализдеп кандай жаңы китептер чыгарышыбыз керек, кандай жаңы ыкмалар менен окутушубуз керек, мугалимдердин квалификациясын кандай көтөрүшүбүз керек, ошонун результаттары боюнча андан кийин бат эле мен 9-жылы кетирип ийишти, ошонун тиги натыйжасын анализдеп көрдүбү, көргөн жокпу, же жөн эле катышып коюп эле кетип калабыз. Ошол чоң проблема болуп атат. Бул аналитика иши азыраак жүрүп атат да министрликте. Жакшы эле иштеп атышат. Ар бир министр, мен аларды жамандагым келбейт, ар бир министр өзүн баягы билим системасына кошумчасын кошуп атат. Бирок ошо аналитика жагы аксап атат да. Бул жагынан билим академиясы дагы министрликке жакшы бир жардам бере албай атат. Анан билесиңерби, сиз мына 10-15 жылдан кийин эмне болот деген проблеманы коюп атасыңар. Мен бул проблемаларды өтө жүрөгүм менен өткөзөм да. бизде бир 3-4 чоң проблема бар да, уюткулуу фундаменталдуу проблемалар билим системасында. Бул биринчи шаарлык мектептер менен айылдык мектептердин ортосунда өтө чоң
айырма.
Мына бул жыл эле мына кыздар бул жерде отурат, бул жыл эле алтын сертификаттардан 55 алтын сертификаттардын 45 шаардык мектептерден,
Борбордон.
Ал эми бизде азыр 70-71% балдар айылда окушат. Значит, бул ушул проблеманы караш керек. Айыл менен шаардын ортосундагы мектептердин эмне проблемалары бар? Кантип айылды көтөрөбүз? Бул бир проблема. Экинчи проблема, муну көп айтышпайт, биз уялабыз айткандан. Бирок жетти да бул проблема, жетип калды бышканга, бышып калды. Кыргыз мектептер менен орус мектептердин ортосундагы айырма.
Айырма күчтүү.
Өтө күчтүү. Бул албетте тарыхый дагы себептери бар. А бирок азыр биз эми кыргыз тил деп кыйкырып атабыз, башка биз улутпуз, биз көз карандуу мамлекетпиз деп атабыз. Эмне үчүн кыргыз мектептерге биз көңүл бурбай атабыз? Эмне үчүн өзгөчө бир мына өзгөчө бир көңүл буруп ошол кыргыз мектептерди көтөрө албай атабыз? Билесиңерби, Бурулкан Бүйкан, азыр министрликте күч чоң. Өз убактысы 13 жылга чейин биз аябай кыйналганбыз да, анткени финансы берилген жана 27% атпайбы ВВПдан. Анын баары тең Минфинден өтчү да, грант катары жергиликтүү өкмөттөргө өтчү. Азыр болсо бүт акчанын баары министрликке келип, анан министрлик бөлүп атпайбы? Ошондуктан бул жерде саясий күч керек да. Саясий күч менен ошо мына мисалы 3 жылдын ичинде биз айылдык мектептерди көтөрөбүз, кыргыз мектептерди көтөрөбүз, момчалык акчаны бияка жиберебиз. Ошолорду караш керек да. Депутаттар дагы, министрлик дагы караш керек. Мен эме коюп аткан жерим жок, доомат коюп аткан жерим жок. Бул кандай жол менен чыгыш керек, ошону айтып атам да.
Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн мектептер жаңы окуу жылына даярбы деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкуубузга мурдагы билим берүү министри профессор Ишенгүл Болжурова, билим берүү министрлигинин башка адиси Нурзида Касымова жана ушул министрликтин коомдук кеңешинин мүчөсү Махабат Жумагулова катышып жатат. Нурзида дайым, мурдагы өкмөт башчы айтты эле Кыргызстанда быйыл 17 орто мектеп курулуп ишке берилет деп айтты эле. Азыр алардын канчасы берилди, канчасы кайсы аймакта берилди, анан канчасы пайдаланууга берилбей калды? Пайдаланууга жаңыдан берилип жаткан мектептерди кандай техникалар жана куралдар менен жабдылды?
Бүгүнкү күндө өзгөчө абалда жанагы үйлөрдө, жеке менчик үйлөрдө,
чатырларда,
анан айыл өкмөттүн клубтарында, кеңселеринде жана башка имараттарда окуган өзгөчө абалда
башка окугандар бар.
Окуган мектептер, үйлөрдө окуп жаткан ошо балдар үчүн атайын 12 мектептин балдары ошентип окуп жатышкан да. Мына акыркы мезгилдеги өзгөчө жаратылыш кырсыктары болгон убакыттан баштап өзгөн районунда 2 мектеп, Чоң Алай районунда 3 мектеп дагы кошумча жараксыз абалга келип, ошол мектептин балдары да палаткага окуганга туура келди. План боюнча ошо эң биринчи очерет мектеби жок турган балдарды мектеп менен камсыз кылуу болуп 12 мектеп курулуп баштады эле. Кийин өзгөчө шарттардан кийин 17 мектеп болуп жана 5 кошумча 5 мектеп курулуп, азыр учурда курулуп жатат. Курулуш иштери өтө кызуу жүрүп жаткан учур.
Ушу 17 мектептин бирөөдө бир курулуп бүткөн жокпу?
Сентябрга карата кээбирки мектептерибиз курулуп сентябрь ичинде берилет, сентябрь айы ичинде. Ал эми жана акыркы кеч башталган өзгөн районунун Чоң Алай районунун мектептери ноябрь айында берилиши пландаштырылууда. Ага чейин окуучулар үчүн ошол эле айыл өкмөттүн клубтары ремонттон өтүп, жеке үйлөрдү ремонттон өткөрүп, парта, стол, стулдар менен бүт бардык төңөрөктөр менен камсыздап биринчи чейрек ичинде ошол жерлерде окушат. Андан кийин ноябрь айынан баштап курулуусу бүттү, пландаштырылды. Эгер бүтүп калган болсо быйылкы окуу жыл 2017 жыл аягына чейин бүткөрүлөт бул мектеп.
Рахмат. Махабат айым, быйыл мектепке барган балдар алдыдагы жогоруда айтылгандай 11 жылда орто билимдүү, калгандары 15 жылда жогорку билимдүү адис болуп чыгышат. Алардын мыкты адам
жоопкерчиликтүү жаран жана кесипкөй адис болуш үчүн мына бүгүнкү күндөн баштап аракет көрүшүбүз керек да. Сиз эне катары балдарыңыз мектептен мыкты билим, жакшы тарбия алып жатат деген ишенимдесизби? Эгер мындай ишеним жок болсо, билим берүү тармагында чукул арада кандай өзгөртүүлөрдү жүргүзүү зарыл деген ойдосуз?
Мамлекетке, ата мекенге татыктуу бир инсандарды тарбиялаш үчүнчү биз балдар төрөлгөн күнүнөн баштап ошол балдардын келечегин пенсия курагына чейинки келечегин бир системада алып эже ошону карашыбыз керек да. Бул үй бүлө куруп эле баланы төрөп аны садикке берип анан мектепке берип анан институтта билим алып адис болуу дегендикке жатпайт эже. Үй бүлө институтун бекем куруш керек. Бул мамлекеттин системасынын негизине кириш керек. Бекем үй бүлө мамлекеттин өзөгү да фундаменти. Эгерде бир тарбиялуу татыктуу бир улуттук баалуулуктар менен түзүлгөн үй бүлө балдарын дагы сүйүп тарбиялайт, балдарын мекенди сүйүүгө үйрөтөт. Анан ошол балдарды бала бакчадан анан мекенди сүйгөнгө, ата энени урматтаганга, татыктуу билим алууга ошол бала бакчадан башташ керек. Ошол андан соң ошол эле ошондой тартипте
ошондой натыйжаларга жетиш үчүн чукул арада кандай өзгөртүүлөр
кириш керек? Бул үчүн мамлекеттик деңгээлдеги бир ошондой системалуу бир программа кабыл алыныш керек эже.
Мына жаңы эле өкмөт жаңы программа кабыл алды, жаңы эмишке киргизген жатат.
Ушул буга чейин делечи же канчалаган программалар кабыл алынган? Ошол программалардын бирөөсү же экөөсү толук акырына чыгарылдыбы? Ошол программалардын жыйынтыгы барбы? Ошол программалардын биз үзүрүн көрүп жатабызбы? Кээ ошондо да эже. Программаларды кабыл алыш оңой, аны аткара берип, аны акырына чыгарбай, орто жолдо калып, кийинки программаны кабыл алып, анын үзүрүн көрбөгөн соң бизге андай программалардын кажети барбы? Биз ошол программалардын анан балдарды ошол программалардын негизинде балдарды тарбиялап, биз келечекте 5 же 10 жылдан кийинки ошонун үзүрүн көрүп мамлекетке салым алып келип үй бүлөдүн вообще мындай татыктуу инсан боло турган мына ошондой
өкмөттүн программаларынын ишке ашырышына сиздер, сиз мүчө болгон коомдук кеңеш жарандык көзөмөл катары көзөмөл салыш керек. Кандай кемчиликтер болуп атат, кандай өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл деген ойдосуз?
Кабыл алынган программаларды аткарыш керек эже, акырына чыгарыш керек. Биз көзөмөл салууда биз сунуш берүү катарындагы гана мүчөбүз коомдук кеңеш. Биз өзүбүздүн сунуштарыбызды берип келе жатабыз. Учурда биз окуу китептери боюнча чоң иштерди алып бара жатабыз. Эгерде биз окуу китептери менен ошол биз алып барган ишти акырына чыгарсак, эгер ушул коомдук кеңештин биз абдан мындай мыкты аткарган ишибиз деп эсептейт элек да.
Ишенгүл айым,
мен сөзүнө аралжылоо болоюн деп атам. Мына сиз эң эле жакшы бир чоң проблеманы көтөрдү да, эн аталардын жоопкерчилиги. Эн аталардын жоопкерчилиги. Азыр дагы эле баягы совет системасында мектеп тарбия бериш керек, мектеп билим бериш керек, мектеп жооп бериш керек деп эле мектепке баарын үйүп коюп атат. Азыр такыр башка, биз капитализмге өттүк. Ар бир үй бүлө өзүнүн баласынын келечегин өзү дагы ойлошу керек. Албетте, мамлекет дагы 9-чу конституция боюнча 9-чу класска чейин жооп бериш керек. Ошондо основное базовое образование 9-чу класска чейин. Ошондуктан эн аталардын жоопкерчилигин көтөрмөйүнчө жанакы кодекстерди, семейный кодекс дейлик, административный кодекстерди карап көрсөк, ата энелер балдарын билимине жоопкерчиликтүү болуш керек да. Эми эң эле көйгөйлүү дагы бир нерсе бар да билим системасында. Мына өзүңөр, мен Азаттыктан уктум элем, 40 000 бала эн атасыз, азыр эн атасы бар. Бирок эн атасыз чоң ата
көзөмөлүндө
чоң ата чоң энелеринде, тай ата тай энелеринде туугандарына калып калып, калгандар эн аталары мигрант болуп жүрөт. Карап көргүлө, баягы эле окуп бүткөндө Ошто кандай событиялар болду, тиги гелендвагендерге түшүп алып, эн аталар балдарын сатып алып атат да. Ошол акчаларды окуп бүткөндө жиберип коюп, мен сени жакшы көрөм деп коюп, бирок көзөмөлсүз калган балдар көбүрөөк болуп атат. Ошондуктан ошо ата энелердин жоопкерчилигин да көтөрүш керек.
Ишенгүл айым, дагы бир маселеге көңүл бурсак, мына Кыргызстандын алгачкы президенти Аскар Акаев өлкөнүн башкы ресурсу адам фактору деп, ошон үчүн билинбей калыш керек деп саясат жүргүздү эле. Анан ошонун негизинде көптөгөн гранттар, эл аралык уюмдардын, мисалы үчүн Азия өнүктүрүү банкынын гранттары, кредиттери ошол билим берүү тармагына жумшалган. Анын да натыйжасында жогорку окуу жайлардын саны өстү. Керек болсо азыр бизнеске да айланып калды деген көз караштар пайда болду. Тескерисинче экономиканы мектептерде илим техниканы талап кылган, өнүктүрүүгө зарыл болгон билимдерди окутуу солгундап кетти да. Мына быйыл эле жогорку окуу жайлардагы техникалык билим берген жогорку окуу жайларга кабыл алууда студенттерди кабыл албай калышты ошондой окуу жайлар. Демек мындан ары мектепте глобализациянын, техниканын доорунда азыр талап күчтүү болгон багыттарына көбүрөөк басым жасоо зарылдыгы пайда болду го дейм.
Албетте. Бирок билим бул өзүнөн өзү эле жүргөн фактор эмес. Бул коомдун өнүккөнүнө барабар келиши керек да. Коом билимдин алдында момундай четкий бир программалар, пландарды койсо, мына силер тиги өнөр жайга момунчалык даярдап бергиле, бул өнөр жайга момунчалык, келечекте биз момундай өнүгөбүз, ошолорго адис даярдап бергиле деп мамлекеттик заказ бериш керек. Мамлекеттик заказ бериш керек. Азыр албетте билим системасы баягы ата энеси калган эле жетимдей болуп эле өзүн киндигин өзү кесип эле кайсы адистерди акчасы көбүрөөк болсо эле ошол жактарды ачып атат да. Муну дагы мамлекеттик көзөмөл болуш керек. Мамлекеттик программаларга, мамлекет мына 10-жылда кандай, 20-жылда кечирип койгула, 20-жылда кандай өнүгүүлөр болот, кайсы аймактарда кайсы нерселер,
кандай адистер талап кылынат,
кандай адистер кабылданат керек болот деп жогорку окуу жайлардын алдында конкреттүү максаттарды койсо, жогорку жайлар ошолор менен иштейт. Алар эки башты эмес да, бир башы. Ошондуктан азыр тиги жогорку окуу жайларда башаламандык болуп атат. Бирок бир нерсени айтып коеюн, мен аябай сүйүнгөнүм жанакы техникалык окуу жайларды орто жана кесиптик окуу жайларды министрликте киргизгени. Бул да көп жылдан бери суранып жүргөн нерсе болчу. Эми бул система бүтүндүк болуп калды да, непрерывный болуп калды. Ошо эми министрлик экономиканы өнүктүрөбүз десе, ошол жогорку окуу жайлардан дагы ошо кесиптик окуу жайларга көңүл буруш керек. Анткени алар экономиканын базасы болуп атат да.
Мына жаңы өкмөттүн программасында ошондой бир бөлүк бар экен. Нурзи дайым, жаңы өкмөттүн ошол билим берүү программасында мектепте билим берүүнү мамлекеттен каржылоо механизми өзгөртүлөт, маалыматтык система ишке киргизилет, маалымат алмашуу автоматташтырылат деп жазылды да. Эң негизги ушул милдеттер качан ишке ашат деп жатасыздар, анан качан алгачкы натыйжа болот, анан мунун механизмдери кандай болот?
Бул таза коом программасынын алкагында бүгүнкү күндө автоматтык электрондук система билим берүү маалымат базасын түзүү пландаштырылып, алдыңкы күндөрдө планга коюлууда. Бирок бул жерде дагы көп көйгөйлөр жаралат, себеби баардык биздин автоматтык түрдө системаны ишке ашырып, баардык стат отчетторубуз, маалыматтарыбыз электрондук түрдө автоматтуу кетиш үчүн биздин баардык мектептерибиз интернет менен камсыз болуш керек. Ошондой эле аны билген адистер менен дагы камсыз болуш керек. Бүгүнкү күндө бул иш жана ыраты менен жүргүзүлүп башталды. Мисалы, биринчи эле биз азыр эң биринчи иш жүргүзүп атканыбыз билим берүү министрлигинин маалымат базасын автоматташтыруу системасын бүгүнкү күндө АВМ программасынын компаниясы менен биргеликте иштеп чыгылууда. Электрондук кезек жана башка деген толук бул системалуу.
Урматтуу айымдар, акыркы суроо, бирок кыска жооп берсеңиздер, убакыт аз калды. Канчалык техника, технология болбосун, билимди мээсине, балдардын мээсине куйган мугалим башкы өзөк болуп эсептелет. Мугалимдин жоопкерчилигин көтөрүш үчүн эмне кылыш керек?
Мугалимдин жоопкерчилигин көтөрүү үчүн биз албетте мугалимдин социалдык абалын жакшыртуубуз керек. Себеби айлык акы, эмгек акы жогорулаттык дейбиз. Мисалы, республика боюнча 20% мугалимдер 5000 чейин, 40%
айлыктын 10000 чейин жогорулатыш керек экен.
Айлык жана башка баягы коммуналдык услуга мурун мугалимдин статусунда каралган маселелерди.
Демек, бул проблема жаңы окуу жылына даярдык проблемасы, мектептердин даярдык проблемасы азыр күчтүү экен деген ойдо талкуубузду аяктайлы. Урматтуу каарман Азаттык Нарай көз чыр айталкусуна ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн жаңы мектептер жаңы окуу жылына даярбы деген маселени талкуулдадык.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 2-сентябрь күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Толкунду которбой туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.
Бишкекте саат 10:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңыра баштады.
Кутман кеч, кадырман угарман, Азаттык уналгысы кечки уктурларын Бишкектен улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жаңы окуу жылына кандай даярдыктар көрүлдү? Мектептердин курулушу, балдардын мектепке даярдоо жана киргизүүдө ата-энелердин түйшөлткөн жагдайлар тууралуу кеп кылабыз.
Бул мектепке кириш дагы оңойго турган жок, себеби ошол мектепке кириш үчүн ошол мектептин аймагында жашаш керек экен.
Эле мектепте окуйт эле, быйыл 7-нчи класс болот да. Анан ошол билимин дагы тереңдетиш үчүн гимназияга тапшырттык. Тапшырсак гимназияга тапшырган окуучуларым көп экен. Бир эле класска бир 20-25 баланы кабыл алат экен, 100 окуучу тапшырды.
3 кадам бул, 1-чи кадам бул мыкты мектеп, 2-чи кадам бул профессионалдык билим берүү деңгээлиндеги бел болчу билим деген кадам, үчүнчү бул илим сферасы боюнча из калтыруучу илим деген үчүнчү кадам да.
Толкунду которбой туруңуз. Алды менен кабарлардын жаңыланган топтомун Бакыт Асановдон угуңуз.
Орусиянын тышкы иштер министрлиги Сан-Францискодогу консулдугуна АКШнын атайын кызматтары тинтүү жүргүзүүнү көздөп жаткандыгын билдирип чыкты. Тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Мария Захарованын айтымында тинтүү 2-сентябрда болору күтүлүп жаткан. Мындай аракет орус дипломаттары жана жарандардын коопсуздугуна түздөн-түз коркунуч туудурат, деди Захарова. АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлдөрү болсо консулдукту тинтүү боюнча комментарий беришкен жок. 31 августта Кошмо Штаттар Кремлден Сан-Францискодогу башкы консулдукту, Вашингтон жана Нью-Йорктогу соода өкүлчүлүктөрүн 2-сентябрга чейин жабууну талап кылган. Бул кадам орус бийликтеринен Орусиядагы америкалык дипломатиялык кызматкерлердин санын 755 кишиге кыскартуу талабына жооп иретинде жазалууда. АКШнын акыркы кадамын Москва сындап чыкты. Кремль муну өз кезегинде Конгресстин антиорусиялык санкцияларынан кийинки көрүлгөн чара деп түшүндүрүүдө. АКШ башында турган антитеррордук коалициянын соккуларынан 2014 жылдан бери Сирия жана Ирактагы 685 жөн жай адам ажал тапты. Бул тууралуу жума күнү жарыяланган баяндамада айтылат. Маалымат кылайык, быйыл июлдан тарта коалициянын аскерлеринин операцияларынын жүрүшүндө 60 адам капысынан каза болгон. АКШ башында турган антитеррордук коалиция Сирия жана Иракты Ислам мамлекети террорчул тобунун согушкерлеринен тазалоодо жардам берүүдө. Коалиция террорчулар ээлеген аймактарга асмандан сок куруп келет. Бириккен улуттар уюму жана башка эл аралык уюмдар бул аймактагы бейажал каза болгон карапайым адамдардын өлүмү үчүн жоопкерчиликти жаңжалга катышып жаткан баардык тараптарга жүктөдү. Кыргыз өкмөтү Өзбекстан менен чек аранын такталган аймактарын бекитүү боюнча өткөл келишимди даярдоо боюнча иштерди баштады. Тиешелүү тапшырманы премьер-министр Сапар Исаков бергенин өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, премьер-министрге чек араны тактоо иштери боюнча көрүлүп жаткан иштер тууралуу өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров маалымат берген. Анын айтымында Бишкек жана Ташкент шаарларында буга чейин эки өлкө ортосундагы чек араны тактоо боюнча жумушчу топтордун жолугушуусу аяктады. 16 августта Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов Кыргызстанга келген. Анда кыргыз өзбек чек арасынын такталган 1170 чакырым бөлүгүн бекитүү боюнча өткөл келишимге кол коюу чечими кабыл алынган эле. Бул соңку 9 жылдан берки Өзбекстан жана Кыргызстан ортосундагы алгачкы өкмөт аралык жолугушуу болгон. 6-сентябрда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга расмий сапар менен келери дагы күтүлүүдө. Нарында Сибирь жарасы же күйдүргү улаңына шектелип 3 киши ооруканага жатты. Бул тууралуу Азаттыкка Ат Баш райондук ветеринардык коопсуздук боюнча башкармалыгынын башчысы Алыбек Амадамбеков билдирди. Анын айтымында кечээ 1 сентябрда Ат Баш райондагы Казыбек айылынын 3 тургуну Нарын облустук ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнө кайрылышкан. Алардан Сибирь жарасынын белгилери байкалган. Учурда бейтаптардын эмнеден улам мындай ооруга чалдыккандыгын аныктоо иштери уланууда. Мадамбековдун айтымында алар күйдүргү менен улаңдаган малды союп жуктуруп алышы мүмкүн. Учурда райондук ветеринардык башкармалык жана милиция биргеликте иш алып барууда. Сибирь жарасынын нарында акыркы жолу 2015 жылга катталган эле Аксай жайлоосунан уйсогон 3 киши бул илдетке кабылып дарыланып чыккан болчу. Украина полициясы Киевтен Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвилинин бир тууганын кармады. Бул тууралуу Украинанын ички иштер министринин кеңешчиси Илья Кива маалымат каражаттарына кабарлады. Маалыматка ылайык, Давид Саакашвили өлкөгө мыйзам бузуу менен киргенде айыпталууда. Грузиянын экс-президенти жана Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвили аталган эки өлкөнүн бийлиги өзүнө каршы кутум уюштуруп жаткандыгын буга чейин айтып чыккан эле. Саакашвили өлкө бийлиги Грузияда мамлекеттик төңкөрүш даярдаган деп өзүн айыптоо үчүн биригишкендигин билдирген. Учурда Польшада жүргөн саясатчы 10 сентябрда Украинага кайтуу ниетин билдирген. 2003 жылы Грузиядагы Роза инкылабында атагы чыгып өлкөнү 2013 жылга чейин башкарган Саакашвили июль айында Украин жарандыгынан да ажыратылган болчу. Бишкек шаарындагы ботаникалык бакта акыркы айда 8 жолу өрт чыгып, бир нече гектар чөп күйүп кетти. Бул тууралуу премьер-министр Сапар Исаков бакта кырдаалды талкуулаган жыйында билдирди. Өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашканда, премьер 3 күндүн ичинде ботаникалык бактагы өрттүн чыгуу себептерин иликтеп, күнөөлүү адамдардын жоопкерчилигин кароо тапшырмасын берди.
Рахмат Бакыт, Бакыт Асанов сунуштаган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жаңы окуу жылына кандай даярдыктар көрүлдү? Мектептердин курулушу, балдардын мектепке даярдоодо жана киргизүүдө ата-энелерди түшөткөн жагдайлар тууралуу кеп кылабыз. Анда алгач кепти Ысык Көлдөн баштасак, Ысык Көл облусунун Каракол шаарында мектеп жетишсиздиги маселеси чечилбей келе жатат. Айрым мектептерде балдар 3 нөмөт менен окушат. Ал эми билим сапаты жакшы делген мектептерге балдарды киргизүүнүн өзү орун жоктугунан чоң түшкө айланууда. Мектептеги жагдайлар туурасында Каракулдон кабарчыбыз Асен Мадамбеков айтып берет.
Каракол шаарынын тургуну Кундуз Кызылжарова быйыл тунуулуу 7-ге толуп, мектеп босогосун аттаткан экен. Ал Каракулдогу мектептердин алды деп саналган Горький атындагы номер 11 мектеп гимназиясын тандаган.
Каракол шаарындагы номер 11 гимназия мектеби Горький атындагы мектеп эң бир жакшы сапаты, билим сапаты жогору болгон мектептердин катарына кирет деп шаардыктар билет, ушул Каракол шаарынын тургундары. Анан ушул мектепти тандап алганымдын себеби агам ушул мектепте окуган, өзүмдүн агам. Мен болсо башка мектепте окугам. Анан экөөбүз айырмабыз, бир топ эле бар да, анын алган билими, тарбиясы, ушул мектептен алган тарбиясы, билими бир кыйла өйдөрөөк менине караганда. Анан ошон үчүн ушул мектепти тандап алдым.
Кундуздун айтымында уулу мектепке киргизүү оңойго турган эмес, бир топ шарттарды аткарып, эптеп эбин таап өткөргөн экен.
Бул мектепке кириш дагы оңойго турган жок, себеби ошол мектепке кириш үчүн ошол мектептин аймагында жашаш керек экен. Биз болсо башка аймакта жашагандыктан ушул өзүмдүн апамдын үйүнө баламды ошол жака алып барып пропискага тургузуп, апам ошол мектептин жанында жашайт, анан ошол пропискага тургузуп туруп, анан баардык документтерин камдап туруп, анан ошол мектепке киргиздим да. Бул мектептен бир татыктуу, жакшы билим алат деп ойлойм, себеби келечеги кең мектеп.
Мектеп гимназиясынын директору Гүлзат Сөйкөеванын айтымында, быйыл окуучулар абдан көп болгондуктан аларды кантип батыруу керек деген маселе жаралган. Акыры балдарды чектебестин айласын кылып, аларды 3 нөмөткө окутуу чечимине келишкен. Бирок бул дагы маселени толук чече алган эмес. Азыр 3 нөмөттө окуган ар бир класс жык толгон.
Негизи гимназия класстарында баягы идеалдуу болсо бир 25-30 балдардан окуш керек эле. Бирок ошо каалоочулардын саны көп болгондуктан, келген балдардын саны көп болгондуктан азыр мына балдардын тизмесин класстарга бөлүп койдук. 45-50 балдар болуп атат. Балдардын саны көп болгондуктан биздин мектеп негизи проектилик баягы кубаттуулугу 961 балага эсептелинген болсо, азыр 2300 бала ашык, же болбосо 2.5 эсе ашык балдарды окутуп атабыз деген сөз.
Шаардык билим берүү бөлүмү болсо, Каракол шаарында дагы 4-5 мектеп зарылдыгы бар экенин айтып келет. Алар жылдан жылга окуучулардын саны өскөн сайын айла жоктун айынан 3 нөмөткө өтүп билим берилип келет дешет. Каракол шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Вера Апышева:
былтыркы окуу жылын бизде 12791 бала окуду. Эми быйыл деген дагы биринчи класска келгендер бар, да 480 сааттык программага келгендер бар. Ошону менен бул 13000 ашат. Эми ошону эсептеп көргүлө, 13000 ашканда эле ар жакта типовой 1000 балага эсептелинген мектеп кура турган болсо эле 5 мектеп куруш керек.
Вера Апшова бул маселе боюнча министрлик тарапка кайрылган экен. Ал жок дегенде бир мектеп курулса да кичине жеңилдик болорун белгилейт. Каракол шаарында 10 мектеп болсо, анда быйылкы жылдын эсебинен 13 миңден ашык бала билим алат деп күтүлүп жатат. Негизинен шаардык билим берүү бөлүмүнүн маалыматында норма боюнча 10 мектепте 8-9 миңдин тегерегинде бала билим алмак. Асия Маданбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Апталык баяндар топтомун бул ирет мектеп темасына арналган. Эми Жалалабадка өтсөк, Жалалабад шаарындагы мектептерде жаңы окуу жылына карата оңдоо тендерлердин айынан шашылыш жасалып, кээ бир мектептерде курулуш иштери кечиктирилип жатат. Ал эми шаардык бюджеттин бекитилбей турушу билим берүү мекемелериндеги курулуш иштерин да токтотуп турат. Окуу жылына шаардагы мектептердин даярдыгын кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Шаарда 300 бала билим алган номер 22 мектепте быйыл шаар бюджетинен жана билим берүү министрлиги тарабынан да эч кандай каражат которулган жок. Билим уясы Жалалабад курортунун карамагында болгондуктан мектеп администрациясы ата-энелердин жардамында окуу жылына өз алдынча даярдык көрүшкөнү менен баары бүткөн жок. Мугалимдерди ойлондурган жагдай окуучулар каттаган ажаткананын кулап калуу коркунучунда экендигинде. Мектеп директору Улкан Манапова мындай дейт.
Куротко карагандыктан азыр бизде көйгөйлүү маселе туудурулуп атат. Себеби ушу ажаткана боюнча. Биздин мектебибиздин балансы ушу курорт санаториясына карагандыктан азыр билим берүү бөлүмү тарабынан бир тийин которгонго мыйзамсыз. Жалалабад санаториясы жардам бериш керек. Канча жолу катты жөнөттү ал жака, депутаттарга жөнөттү, мэрияга жөнөттү. Себеби биздин баягы мэр менен эле депутаттарын шайланбай калганы себеп болуп биздин каттарыбыз барганы менен эч кандай чечилбей жатты.
Быйыл шаардагы мектептерде жаңы окуу жылына карата оңдоо иштери август айында кечигип башталды. Анткени мектеп имараттарын сырдоо иштерине бөлүнгөн 5 миллион сомдук каражатка тендер 4 жылуу тең ийгиликсиз жыйынтыкталып, соңунда билим берүү башкармалыгы материалдары сапатсыз деп өздөрү мурда баш тарткан жеке ишкер менен кайрадан келишим түзүүгө аргасыз болушкан. Мындай маалыматты шаардын вице-мэри Айзат Раматиллаева жыйын учурунда билдирди.
13-жылда мектепти ремонт кечип жаткан эске алып турган сатпалар жөнүндө мыйзам негизинде Россиянын норма аттуу трассасын 295 сомдон алуу туура деп таап, жеке ишкер Матаев менен кайрадан келишим түзүлүп мектептерге жеткирилип берилген.
1,5 миңге чукул бала окуган номер 13 Роза Азимов атындагы мектепте тендер кечигип өтүп, терезелерин алмаштыруу иштери сентябрь айына жакын өтүп жатса, былтыркы жылы капиталдык ремонттон өткөн номер 8 мектептин имаратындагы жаракалар кайрадан пайда боло баштады. Калаанын вице-мери Урмат Маматов билим берүү бөлүмүнүн башчысын буларды көзөмөлгө албай жатат деп сындап өттү.
Айтыңызчы, мына 13 мектеп боюнча бүгүндө азыр айнек терезелери коюлуп атат. Окуу 1 сентябрга бүтпөй калган коркунуч да турат экен. Анан бир нече жолу тендер өтүп, анан бул маселе чогулган себеби эмнеде? Башында эле ошон тендерди комиссиядан берип ошол жасаса болбой беле. Анан мына 4 жолу өттү, андан кийин тиги утуп алган кайрадан отказ кылды, кайрадан ага берип атасыңар. Ушул бирөө жоопкерчиликти тартты ушул боюнча. Ушунча шаардагы 20 мектептин ремонту артка калып, мына өзүңүз көрүп атасыз, зорго мына
мектеп
окуу процессине жетишип атасыңар да.
Жалалабад шаарды кеңешинин депутаттарынын ортосундагы тирешүү калаадагы мекеме уюмдардын иштөөсүнө да таасирин берүүдө. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен быйыл жүргүзүлүүчү курулуштар да токтоп турат. Ошондой эле капиталдык оңдоого муктаж болгон мектептерде да быйыл жумуштар аткарылган жок дейт вице-мэр Айзат Раматиллаева.
5 миллионго жакын курулуш иштерине акча каражатын бюджетке киргизгенбиз. Жергиликтүү бюджеттин бекитилбей жаткандыгына байланыштуу курулуш иштери токтоп турат. 11-чи Тошкутчудагы мектеп, номер 2-чи мектебибиздин спорт залдары дагы ошол жергиликтүү бюджеттин акчасы каралбагандыктан бекитилбегенине байланыштуу курулуш иштери дагы токтоп турат.
Окуу жылына карата даярдык иштеринде кетирген кемчиликтери үчүн билим берүү бөлүмүнүн башчысына жана айрым мектеп директорлоруна тартиптик чара көрүү жагы сунушталды жана кемчиликтерди оңдоо жагы белгиленди. Шаар аймагында 22 мектеп жайгашып, быйыл ага 800 ашык окуучу 1-чи класска кабыл алынат. 250 окуучуга ылайыкташкан номер 6 мектептин жаңы имараты да быйыл октябрь айында пайдаланууга берилет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалалабад облусу.
Кыргызстанда мектеп курагындагы 10 000 ашуун майып балдар 1 сентябрда мектеп босогосун аттай албай калышы мүмкүндүгү айтылган. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча 2017 жылга карата республикада 30 000 чукул мүмкүнчүлүгү чектелген өспүрүмдөр бар. Атайын майып балдар үчүн иштеп жаткан мамлекеттик мектептер болгону 4 000 чукул окуучуну камтый алат. Билим берүү министрлиги бул көйгөйдү чечүү үчүн майып балдарды өз үйүнөн окутуу боюнча атайын жол жобо иштелип жатканын айтты. Бул багытта теманы кабарчыбыз Айырбек Ажыматов улантат.
Байып окум келет, дагы сай окум келет. Аман, иман
деп 11 жаштагы Адинур ден соолугу чың тең туштары менен мектепке биринчи жолу баратканын айтып көзүнө жаш алды. Бирок өз алдынча баса албаган бала үйүнөн жергиликтүү билим берүү мекемеси аркылуу тамга таанып санаганды, окуганды билет экен. Ал бизге жанында турган китептен көзүнө урунган биринчи сүйлөмдү окуп бергенге аракет кылды.
Анткени ам экен мен киле.
Жаңы конуштардын биринде жашаган Адинурдун апасы Нурзада учурда баласын жалпы билим берүү мектебине киргизгенге аракет кылып документ топтоп жатат. Мектеп жетекчилиги менен сүйлөшүлгөн, бирок азырынча баласын жаңы чөйрө кандай кабыл алары белгисиз.
Эми документ даярдайм жылда. Психиатрический больницага барып, аяктан бүт мед осмотрдан өтүп, андан кийин педагогический осмотрдан өтүп, жалпы мектепке деп даярдадым, но бирок буга дагы ушундай неме коюшат экен. Бала өзү каалаган убагына чейин окуп, кайра кете берүүгө өзүнүн жөндөмүнө карата окуганга деткен.
Кийинки каарманыбыз Алтынбек болсо майыптыгынын айынан убагында мектепке бара албай калганын айтып арман кылды.
23-төмүн.
Мектепке бардыңбы?
Жок, барган эмесмин. Мобуттун айынан албай калган да. Бирок окуганымды билем.
Жаш кандайча?
Жаш кандай болсо билбейм. Эме телефондон жаза алам. Анан мындай кол жазманда жаза албайм да.
Канча жашыңан баштап ошо окуганды үйрөнө баштадың?
Май 10 жашымдан баштап үйрөнгөм.
Азыр эми китеп окуп турбайсыңбы?
Китеп да анча мынча деди. Өтө узун жашылат алкабай кетем.
Учурда Адинур менен Алтынбек өздөрү жашаган аймакта энелер жана демилгечилер тарабынан уюшулган майып балдардын эне тынчтыгы коомдук уюмуна мүчө. Учурда бул бирикмеде мүмкүнчүлүгү чектелген 53 бала бар. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин акыркы маалыматы боюнча ушул тапта өлкөдө 30 000 чукул 18 жашка чейинки майып балдар бар. Алардын 10 000 билим алуу мүмкүнчүлүгү жок, мектеп жүзүн көрбөй өсүп жатат. Бул тууралуу майыптыгы бар балдардын ата энелер бирикмеси коомдук фондунун төрайымы Тамара Жумабекова билдирди.
Бул аябай чоң эме көйгөй да. Мисалы бүгүнкү күндө биздин балдарыбызга шарт түшпөсөк, эртеңки балдарыбыздын жалаң эле мамлекет алар болсо пособие алып эле үйгө отуруп калат да. Эгер бүгүнкү күндө эме кымбат болсо дагы ар бир балабызга бүгүнкү күндө шарт түшсө, мектепке барганга, мектепке чейинки билим берүү мекемесине баргангачы, анда ал балдар болсо билим алып, бир кесиптин ээси болуп, налог төлөп эме үй бүлөсүн бакканга же Кыргызстанга өсүм салымын алып келгенге чоң кошумчасын кошуп, бул эме мамлекеттин өсүшүнө да кийин жардам болот да.
Жумабекова буга улай Кыргызстанда салынып жаткан мектептердин дээрлик баары мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар окуганга ылайыкташпаганын, майыптык арабада отурган баланын имаратка, класстарга кириши, биринчи кабаттан экинчи кабатка көтөрүлүшү мүмкүн эмес экенин кошумчалады. Билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү Салтанат Мамбетова коомдук уюмдардын майып балдардын билим албай калган катмары бар экенине тынчсызданганы жүйөлүү экенин айтып, министрлик бул маселени чечүү үчүн атайын жол жобо иштеп чыкканын билдирди.
Учурда республика боюнча мектепке чейинки жана мектеп курагындагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар окуй турган 14 жатак мектеп, 4 күндүзгү мектеп бар. Алар 3500 ашык баланы камтыйт. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча 2017 жылга карата 29 000 бала мүмкүнчүлүгү чектелген деген статуска ээ болгон. Бул жерде алар жаңы төрөлгөн балдардан баштап 18 жашка чейинки балдарды айтып жатат. Мектепке балдар 7 жаштан 15 жашка чейин келет. Ушул тапта билим берүү мыйзамында мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жеринен билим берүү каралган. Анын негизинде учурда министрлик мектепке келген мүмкүнчүлүгү жок оорукчан балдарды өз үйүнөн окутуу жол жобосун иштеп чыгып жатат.
Мамбетованын айтымында жаңы жобо боюнча жергиликтүү билим берүү мекемелери өз аймагындагы майып балдарды үйүнөн окутууга милдеттендирилет. Анткен менен учурда министрликте өлкөдө мектеп курагында канча майып бала бар экендиги тууралуу так маалымат жок. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин мектеп темасын кайрадан улантабыз. Бишкек шаарында ботаникалык бакта акыркы айда 8 жолу өрт чыгып, бир нече гектар чөп күйүп кетти. Кыргыз эстрада ырчысы Элмира Кайып кызы бүгүн жерге берилди. Ал 31 августта 42 жашында каза тапкан. Кыргыз өкмөтү Өзбекстан менен чек аранын такталган аймактарын бекитүү боюнча өткөл келишимди даярдоо боюнча иштерди баштады. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Сан-Францискодогу консулдугунда АКШнын атайын кызматтары тинтүү жүргүзүүнү көздөп жатканын билдирип чыкты. Ал арада АКШ башында турган антитеррордук коалициянын соккуларынан 2014 жылдан бери Сирия жана Ирактагы 685 жөн жай адам ажал тапты. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит.org апталык баяндар топтомун улантабыз. Баткенде акыркы учурда балдарын жалпы билим берүүчү орто мектептерден атайын тереңдетилген билим берүүчү мектеп, гимназия, лицей, колледждерге которууга кызыктар ата-энелер көбөйдү. Мурдараак орто билим алган баласынын келечегин миграциядан көрүшсө, эми билимдүү болуусуна басым жасап жатышат. Мындай аракеттер орто мектептерде билим сапаты жетиш шерлик эмес дегенди билдиреби? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Атыма сел гимназияга тапшырайын дедим. Анда өзүмө жакшы болот, врач болом, күчтүү окутат, кошумча сабактары көп болот.
Асел быйыл 7-нчи класста көчтү. Жаңы окуу жылынан облустук гимназияда окуйт. Анткени келечекте врач болуусу үчүн ата-энеси тереңдетилген атайын мектептен билим алуусун улантууну туура көрүшүптүр. Баткенде акыркы учурда жалпы билим берүүчү орто мектептерге караганда атайын багыттагы тереңдетилген билим берүүчү мекемелерге ыктагандар модага айланып жатат десек болчудай. Мектеп гимназияларга да атайын экзамен тапшырып, шыгы жогору деген балдар кабыл алынат. Баткенде мындай билимканаларга өтүү да оорлоп, атаандаштык көчөгөндөн ошко чейин баргандары да көп. Албетте мындай мектептер акысыз эмес. Бирок ага да кайыл ата-энелер балдарынын келечегин билимге байлап жатышат дейт. Кызын гимназияга өткөргөн Жазгүл эже.
Абышын эле мектепте окуйт эле. Быйыл 7-нчи класс болот да. Анан ошол билимин дагы тереңдетиш үчүн гимназияга тапшырттык. Тапшырса гимназияга тапшырган окуучуларым көп экен. Бир эле класска бир 20-25 баланы кабыл алат экен. 100 окуучу тапшырды. Анан гимназиянын контрагы бар экен 5000. Кечээ бир аяштарыбыз ошко чейин апарып келди балдарын 25000 деп ошентип турат. Анан Адамжайдагы лицей, Семетей лицейге 125000 экен. Контрагы көп болуп атат да алардын.
Мурдараак көпчүлүк эле ата-энелер балдарын эптеп эле орто мектепти аяктаса, келечегин, экономикалык абалын миграциядан гана байланыштырып келишсе, эми эмнети билимге байлап жатышканы жакшы көрүнүш. Ушундай ата-энелер тандоо жүргүзүп, билим сапаты жакшы деген мекемелерди тандап баштаса, атаандаштык жаралат, абал жакшырат, дейт активист Дастанбек Турдуев.
Эми баягы балдарыбыз билимдүү болсо, биз өзүбүздөй кара жумуш менен эмес, мындай жакшы жумуштарда иштесе деп ниет кылып, анан мурдатан жалчын бизде 9-нчу классты бүтүрүп көпчүлүгү Россияга 9-нчу классты бүтүп, 11-нчи классты бүтүп эле билимге эме кылбай эле Россияга жөнөтүп ошол жактан акча салат балам. Азыр элдин көпчүлүгү аябай баягында гимназия мектептерге, анан тереңдетилген мектептерге окутканга кызыгып калышты да. Мына 1-2 жылдан бери ушундай болуп калды да. Жеке мектептер ачылышы мүмкүн тереңдетилген ошолор менен мектептердин арасында атаандаштыкты пайда кылышы мүмкүн.
Баткен облусунда жалпы 200 ашык орто мектептер болсо, анын 12 тереңдетилген билим берүү багытындагы гимназия мектептери. Мындан тышкары 2 лицей, 2 кесиптик лицейлер бар. Ата-энелердин атайын тереңдетилген билимканаларга басым жасап жатышы орто мектептерде билим сапатынын начардыгынан эмес, коомчулуктун билимге умтулганынан кабар берет. Ага кошумча жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы да жогорку окуу жайына кабыл алынууда таасирин берди, дейт облустук билим берүү усулканасынын адиси Касымбек Жалилов.
Жалпы республикалык тесттөрдө жыйынтык жакшы болсун деп алдын ала даярданып барганда балдарга көбүрөөк бал алып туруп бюджеттик негизде кабыл алынганга жакшы шарт түзүлүп атат да. Ошон үчүн да балдар кесипке багыталы гимназияларга көбүрөөк тартылып атат да. Ата-энелер анан балдардын да өзүн каалоосу болуп атат. Тереңдетип анан кесипке карата багыт берилип атат да көбүрөөк. Мисалы түшкө чейин ал жерде деле кадимкидей мектептеги эле сабак, бирок түштөн кийинки убактысы сөзсүз кошумча тереңдетилип багыт алат да ошо предмет боюнча. Орто мектепте мындай шарт жок да.
Баткен облусунда быйылкы жылы 7000 бала орто мектепти аяктаса, анын 4000 жакыны жогорку окуу жайына тапшырып, 30% бюджеттик негизде кабыл алынды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Укторубузду улантабыз. Бишкекте мектептер гимназия же жөнөкөй орто мектеп деген статуска бөлүнүп, 1-класска кабыл алуу сынак аркылуу иш кашууда. Ата-энелер 6-7 жаштагы балдарына эртелеп репетитор жалдап, жакшы мектепке киргизүү үчүн акчасын аябай келишет. Ал арада башкалада мектептердин биринде жаңы окуу жылы башталардын алдында жайкы мамлекеттик сынактардын толук тапшырып, эс алууда жүргөн 9-класстын бүтүрүүчүлөрүн каплет тест тапшырууга чакырышып, өтпөй калгандардын мектептен чыгарган учур катталды. Мектептерде мыйзамсыз сынактар тууралуу алды дагы баянда. Бишкектеги номер 37-чи гимназия директорунун кабинетинде эртең менен бери кезек күткөн уландар жана кыздар ата-энелеринен чочулап оочодо турушат. 30га чукул өспүрүм окуу жылы башталарга бир апта калганда 10-чу класска өтүш үчүн тест тапшырып кулап калышкандар.
Мындай тесттер окуу учурунда айына бир ирет болуп турчу. Ар дайым жакшы баа алчу элек. Ажайкысын чынында даярданган жокпуз да, китептерибиз да жок дегендей.
Деген өспүрүмдүн атасы да кепке аралашты. Ал баласынын мектептеги кийинки окуусун ойлоп, аты жөнүн ачык айта албаса да пикирин билдирди.
Бизде ар бир атуу билим алууга укуктуу. Айрыкча орто билимге баарыбыздын укугубуз бирдей. Жаза алма тоскоолдуктарды жаратып тажатуу ишти. Баланын түсү башкача экен, баасы начар тура жана дагы толуп жаткан бирдемелерди ойлоп таап эле булардын окуусуна тоскоол болуп жатышат. 10-чу класска чейин окуп келип эле эми мектептен чыгарып салышабы. Дал ушул бүтүрүүчү 2 жылда кайсы багытта кетерин өзү тандайт. Юридикалык, медициналык шыгы барбы? Эми билинет. Анан бир тест жазай коюп эле мектептен чыгарып салышабы. Менин улум тим эле баарынан 5 алып кетүүсүн эмес, жакшы кесипке ээ болуусун гана каалаймын.
Окуу жылы башталарда бара турган мектеби жок калган окуучуларды ата-энелер кайда алып барарын билбей калатыр. Ал эми мектеп директору Ольга Аляева сынак мектептин ички эрежесине ылайык ишке ашканын, гимназияда 3 алган балдар окууга татыктуу эмес экенин айтып, мындай окуучулар мектептин жалпы рейтингине доо кетиргенин белгиледи.
Мектептин эрежелерине ылайык иш алып барып жатабыз. Биздин калыптанган ички эрежебиз да бар. Жылына 10-чу класс үчүн биз 2 гана класс ачабыз. Ар биринде 25 окуучу болот. Адатта 50 же 54 бүтүрүүчү чыгат мектептен. Андан көп бүтүрүүчүнү эч качан чыгарбайбыз. Ушундан улам 9-чу классты бүткөн айрым балдарды мектептен чыгуусуна сунуштайбыз. Калган балдар болсо ыңгайлуу шартта окушу керек. 10-11 класстын программасы оңой. Алар көбүнчө жогорку окуу жайга өтүүгө даярданып, өз алдынча иштешет. Ушундан улам окуймун деп тырышкандар гана калат.
Поэтому идут только дети мотивированные на образование.
Ар бир мектептин өз ички эрежеси азыр кадимкидей мыйзамга айланып калганынан билим берүү министрлигинин кабары жокпу деген суроо жаралып. Аталган органдын башка адиси Нурзида Касымова кайрылып, окуу башталарына аз күн калганда мындай сынак уюштуруу жалпы мыйзамга туура келеби деп сурадык.
Мүмкүн эмес, болбош керек. Себеби эгерде экзаменде кулаганда жыл аягында класстан класска көчүрүү экзаменин деген тапшырабыз. Ошол мезгилде эле эгерде кулай турган бала 2 алып, ошол мезгилде эле кулайт. Андан кулабай экзамен тапшырып 3-4-5 балл алган балдар кийинки класска өткөрүлөт. Көчүрүү экзамендери май айында эле жүргүзүлөт. Сентябрга жакын калганда көчүрүү экзаменин жүргүзүү бул туура эмес, эң туура эмес. Жок, эч кандай бул положение эмес. Мыйзам чегинде жана аралык аттестация деп коет, көчүрүү экзамени деп коет. Ошол жыл аягында жыйынтыкталыш керек. Эгерде бул мындай ачык айкын эле мындай мыйзамсыз иш аракет экендиги көрүнүп турат.
Ал арада 1-сентябрь күнү кайда барарын билбеген айрым өспүрүмдөрдүн ата-энеси мектеп директоруна кайрылып, мындан ары үч албайм деген түшүнүк кат жазып беришип, шарттуу түрдө 10-чу класска отурушту. Башкалардын бир топ мектептеринде 1-чу класска кабыл алууда да сынак тапшыртып, баланын билим деңгээлин ченеген учурлар көп эле кездешип келет. Бирок билим берүү министрлиги мындай сынактарды мыйзамсыз деп тапканы менен дали тыйыла элек. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек. Урматтуу каарман, апталык баяндар топтомун эми маек менен жыйынтыктайбыз. Мектепке жалпы даярдык, ата-энелер туш болгон көйгөйлөр, билим берүү тармагын реформалоонун багыттары жөнүндө билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиева менен маекти сунуштамакчыбыз. Ага кесиптешим Касым Рахманкулов суроолорду узаткан.
WhatsApp номериңиз азыр иштейби? Жана кимдер кандай маселе менен кайрылды? Анан ошолдон конкреттүү кандай кайсыл маселе натыйжа берди? Силер чечтиңер ошо. Конкреттүү бир мисал келтире аласызбы?
WhatsApp'ın номери 0770-70-744-748. Мен даже номерин айтып кетейин азыр биздин угуучуларга. Ал линия иштеп атат. Эки жумадан бери мына кечинде карап көрдүк. Биз где-то бир 500-дөн ашык бизге ошол WhatsApp-ка сообщение келиптир. Ар бир ушундай сообщенияга биз жооп бердик. Негизинен бул ошол эле биринчи класска кабыл алуу боюнча суроолор болуп атат. Айлык маанасы болуп атат. Базистик учебник окуу план боюнча болуп атат. Ушундай суроолор.
Кандайдыр бир чараларды көрүп атасыздарбы? Ошо баштадыңыздарбы?
Сөзсүз.
Жакында эле жаңы өкмөт келди. Бардыгы жаштар реформа кылат деп үмүт артып аткан адамдар көп. Үмүт зор дегендей. Анан ушу өзүңүздүн тармагыңызда, билим берүү тармагында реформа кылат болушуңуз керек деп ишенем. Ошол реформанын бир беш кадамын айтып бере аласызбы? Кайсы тармакта бир беш эң негизги кадамдарда ушу жакынкы балким бир жыл болобу, беш жыл болобу өзгөртөм деген кыскача.
Мен өзүм жалгыз келген жокмун да министр болуп. Биз бир команда менен өкмөттүн мүчөлөрү менен чогуу келдик. Ушул жаңы өкмөттүн жаңы программасы бар. Ал программанын аталышы жаңы доорго 40 кадам деген. Бул аябай кызыктуу программа. Буюрса бул бекитилип чыгарылат болуш керек коомчулукка дагы бул программа.
Кыргызстандын билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиева менен маекти уктуңуз. Касым Рахманкулов аны кепке тартты. Ушуну менен жаңы окуу жылына даярдыктарга арналган атайын баяндар топтомун жыйынтыктайбыз. Кечке эфирибизди аяктады. Бүгүн студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.